sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 21h30 na Goma pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ya ilamu pe boye ibramo na bino banso mozali kolanda banaka mabiso sangwa mokililo o izali basango na biso na lokotale ya Lingala na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo e pe Samelibino na Marius Mohunga. Boka basango to melibino mokolo mwalelo. Na ituka ya Ituri na ingumba Bunia, batobaike batambuli lelo na balabala mingi mingi na Boulevard de Libération pona kopesa makasi na Baifar DC.
Mboka huyo ezeli mboka ya kutrahir te. Mboka huyo bisu bakongole to rudi mate etene na ngo ata 1 metre yekinde. A traître na 4 mboka bazokutrahir mboka na bisu.
Bakolo ba pharmacie na ingumba Butembo et tuka ya Nord Kivu ba telemisi misala ya bango lelo.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver.
Etando ya bolo bimbisi na ituka Pointe Noire, mosimba mi makasi penza na bubungi bwa mazuti makosala ka ete masua matambola na mai mambu. Toko suki sa masolo mabiso wa mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi toko bete bino masolo maba kompanyi ya ndenge na ndenge baiba kutani uto lobi na likita libengami Week Mining na ngumba Lubumbashi. Tala masolo tobombeli bino o mokolo mwalelo toko landa nyonso wana na bolai na sima mwangonga moke. Kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse eye epesa melibiso na Edi Isango.
Busambisami ya François Beya mopesi toli ya kala ya lokumu ya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi puna mambi mabokingi bubandi lelo na haute cour militaire na boloko bonene ya Seperka Makala. Basambili baye basingi ete busambisami bula kisama na ba media bazuzi ya haute cour militaire bayanoli nanute na bosenga na bango kasi batindi busambisami bwango sima na mposo moko le 10 juin ya ba avocat ba singili susu botika mi na montango ya François Beya ba pandi sango ba pesa makiti ndingisa ya kozwa sango na boloko ya makala. François Beya azali ko samba na ba sungi baye baike baye bakangama lokola ye na koluka kokoyisa mokonzi ya mboka. Bituluku na bato batambola ki lelo na Kinshasa pona kupamela bopesi maboko ya Rwanda na batumbuki ya ba M23 na bitumba na munile Ekolo Congo Demokratika. Botambuli bwango bebengi samaki na bosengami ya milapo ministère ya ba laïque ya protestant ya ba missioni CLC comité laïque ya coordination ya ba katoliko mabungisi masusu ya société civile pingambo yoko ya bayi la muka lingomba ya bayi politiki Martin Fayulu ya SID na bayi bazali na ngambo na ye ya lamuka bazalaki na botamboli bwango nzokande lobiloleki ngambo yoko ya lamuka na Adolphe Muzito lokola pe bato mingi pe batambolaki kaka na Kinshasa sepo na likambo yango milulu misusu misalamaki pe na bingumba misusu lokola na Bukavu Goma Lubumbashi pona kolakisa nkanda ya bana ba Ekolo Congo Demokratika na kubuya lisungi ya Rwanda na M23 na Bukavu mu kambia etuka ya civili teo ngwambije a singa ki na bana ba etuka eye komipekisa koyi na bapaya toko nyoko la bango kasi ya singi na bana ba sud kivu kozala na ekingi pe na sima ya bakonzi ya mboka. Moi Ekolo Rwanda Louise Mushikiwabo kalaka mokonzi ya francophonie lisanga ya bikolo epai lokota la lifalanse le lubamaka apesi lo sako na bakonzi ba bikolo mibale Rwanda na Ekolo Congo Demokratika ndenge bandimi kosolola na ntina ya kukitisa matata kati na bikolo bya bango. Na liyebisilia ye Louise Mushikiwabo apesi longonya na makanisi maye mapesa maki na mobundi ya Union Africaine pe mutambwisi ya ngonga eye ya CRL gel lisangali ya bikolo bya ituka ya Grand Lac Joao Lorenzo mokonzi ya Angola pona kukamba bokutani boye bokosala mami kolomiko ya kolandali yebisi ya Louise Mushikiwabo bubateli ya basivili tango iso pebo pesi lusungi na bayeba kima kibitumba biye biwuti kusala mande buleki motu ya Rwanda na ekolo Kongo Demokratika ezali kufunda na po na bitumba biye ba M23 ba sali mikolomiye na monile ekolo Kongo Demokratika. Assemblée nationale ya ekolo Congo démocratique ndimi mobeko mwasika na maponami ma 2023 bakeni mibeko kama moko na mitano bayebazalaki na likitali yango bandimi yango bango banso ezali makanisi ma mobeko mopesa maki na liboke G13 bayo opposition bazalaki te na likitali yango. Mapuna mima mokonzi ya mboka ya Angola makosale ma le 24 août 2023 e sakuli na liyebisi President João Lourenço ya Angola. Mapuna mimango mabingi sami elongo na mayema Assemblée Nationale mokambi ya opposition Adalberto Costa Junior a sakula kimposo moye eti andimite eti mapuna mima kosale ma malamo. Macky Sall mokonzi ya Senegal la pe mokambi ya Union Africaine akutani lelo na Vladimir Poutine mokonzi ya Russie na Moscou. Macky Sall ayebisi Vladimir Poutine ayeba ete Afrika ezali koyoka mpasi pona bitumba bizali kosalima na Ukraine.
Merci mingi Edi Isango pona basa mona biso na mokuse bozali kolanda sango moki lelo na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Ituri na engumba Bunia, bato baike batamboli lelo na mingi mingi na balabala topi boulevard de la Libération pona kopesa makasi na ba IFRDC na bitumba ya kobengana batumbuki na basimba minduki na ituka eye. Tona ndabula yuto Bunia na Christina Bedito.
Nanzanga ya lelo, basi, bilenge, mibali, batamboli na nzela inene na ngumba Bunia. Kona kupesa basoda makasi na etinda bazali na yango ya kubundisa peko benga na batomboki ADF na basimba manduki nyoso na bituka. Tozaki maloba mamu tali selungi ya bilenge ya Bunia, Jaja Upenji, ordonateur ya kolektif Alezi, le Fardisi.
Aweza makambo ya ekolo, ekolo ebatele makana mapinga pe na pulusu. Ya ifoto eba nako lakisa bolingo na biso, na mapinga na biso, kolanda na maonyo. Nyoso bazali kosala boka na biso eza na bitumba depuis yango de 20 est ya Congo eza na bitumba de na bitumba wana mapinga na biso butu lokola moyi bazali kobunda pona kobatela mabele na ekolo na biso pona kobatela pe population congolaise de biso lokola collectif alezi fardese de lobito kotika la boete foto la kisabolingo na biso na mapinga na biso na pe ko reconnaître nyoso oyo bazali kosala pe ko sensibiliser population parce que la langue moko Nord Kivu Ituri toza presque na même problème. ADF ezali ko mana Ituri ezali ko bomba pe na Nord Kivu ba groupe za armée bazali na Nord Kivu baza pe na Ituri yawa M23 pe ezali moko ba groupe za armée o baza na Congo o bazali ko bomba pe lokola population eza kui munene o mapinga e bana kolonga bitumba to yaki yawa ona ko honorer pe mémoire na bango honorer pe mémoire ba soda o bazali ko kufa parci par là
pona ba imboka ezali makanisi malamu mingi na kopesa ba FRDC maboko po ba umela na bopiki liki na musala nya bango kasi esengeli pe na mbula matari epesa bango makoki manso pona mosala pe kolongola basoda ya mobulu na molongo ya mapinga maekolo toyo kaba yetozwi na milulu miango
mboka huyo ezeli mboka ya kontrair te mboka huyo biso ba kongole to rudi mate tene na ngo ata 1 metre yekinde a traitre na katra mboka bazoku tayi na mboka na biso tu deta longola bango parce que kongo yo ekutika la kaka moko ba huyo bazali ko ya na makanisi bango huyo ya balkanisation boyo to sala boyo
jusqu'à l'élo, biso ba congolais à est to vivre en ignorance.
Balakisi, molobeli na bango na ituka Jules Ngongo.
To zali ko encourager ba nyonso oyo ba tamboli pona ko soutenir forces armées ya République démocratique du Congo, ba bazali engagé na bitumba. Na ba ADF pe awana Ituri pe na Nord Kivu contre les ADF lususu na ba e, ba bengi ba tomboki ba terroriste M23 donc biso na Ituri to pe si longonya na ba e, nyonso ba jeune ba papa ba mama bilenge ba e, banso ba sangana ki pona ko booster pona ko encourager forces armées pe to singi na kombo ya lieutenant général Luboya Kasha Majoni wazali commandant des opérations en Ituri ba kende au-delà de ça au-delà le geste compte. faut pas qu'il y a qu'on paie sa cabine sur information, il y a qu'on se désolidarise na batombo qui peu importe ba manipulation na bango que qu'il y a tout cas ta ba fibre y a manipulation cas ta ba singa ba tireur de ficelle peut qu'on ravive la fibre patriotique contre batombo qui ba et bazali awa peut ba et nyonso bazali ko bundise école na biso na lolenge nyonso ndembo kandeza la raboye
Bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pour na lolaka ya Amerika.
Bakolo ba pharmacie na ngumba Butembo etuka ya Nord Kivu batelemisi misala ya bango mingi kati na babeli bazali komona pasi na ngumba eye pona bozangi kisi tolanda bolai na Erikas Musi.
Bai batelemisi misala na ngumba Butembo ba pameli lolenge Prince Pharma moko kati ya baye bate kaka kisi nto mino na ba pharmacie na ekolo Congo démocratique ekomi na Butembo pe ezali koteka na gros pe na detail to kino mono moko tulanda mukambia atefalu na Butembo mbusa kizito.
Nous craignons parce que une fois les pharmacies sont fermées alors que nous savons que
tous ali kubanga poete ba pharmacie na biso ezali ya kokangema ibiti a onengo ba Butembo tous ali penza na miyakatano mingi ba stock na biso pe ezali mingi te ukati ya ba l'hôpitalo basalaka manso soki ba zibe ordonnance ba ye pa ina biso poete ba kokusumba kasi yango ye aye a we pa ina biso nazali na mikanda penza oyo emonisite ete akoki koteka na groupe detail kasi biso tosengi na société civile mpe na modele mboka bakoka kokotea penza obozindo mpona mabima ye po ete biso tozali penza ya kosepela te tosengi mpe na bakonzi ya ndako ya bokolongono bakoka komikotisa po ete ya motuya ezali ete tokoka kofanda mpe tokoka komona lolenge tokoki koluka solution mondele mboka Butembo ye asengi na bateki mino koyokana po ete bayimboka nde bazali konyokwama tulanda mondele mboka Butembo Colonel Moa Baeki Teli.
Nous avons parlé avec les tenanciers des pharmacies et nous continuons à trouver des solutions.
Tous ceux qui n'abaient pas dans la pharmacie, à Wanengo Babutembo, pour n'amaye, bazali kuleka awa. Kasi tomoni ete ba fandinde bazali kunyo kwama. Yamotuya ezali ete ba kuka kuyo kana. Basolola po ete eyano ekoka kozwama kasi soki bango balobi ete bakoki kokangaka bikuke ekosalisa biso te lokola nazali mokonzi ya mboka nakoki kondima yango te na yango nazali kobasenga tokutana po ete tokoka koyokana ya motuya kati na nyonso ezali batikala epai na bango te me kasi bakoka koyokana po ete tokoka kozwa eyano oyo ekosalisa biso nyonso mpona bolamu
aborder le problème et saisir le taureau par les cornes pour qu'une solution la meilleure soit trouvée.
Yambi simanzanga ya lelo mokolo mwa mosala mitano isakoli ete baike kati na ba pharmacien bafungola ki bikuke bya bango lelo utai ngumba beni Erikas Musi pona lulaka la Amerika.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'Amérika.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir ya 17h kino 17h30 temps universel 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Sibino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis na la voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Bozali kolanda Sango ya Mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Kolandisa maami kakatano ya mambi mabokolongono mpe pasi ya bozwi mpe bomonani ya mbisi etando ya bolobi ya mbisi ya Pointe Noire mosimbami makasi penza na bobungi bwa mazout mai masalaka ete masuwa matambola na mai mambu mpona yango bamasuwa ndike bivandi na libongo pamba te bazouti mazali komonana te. Alexandre Foucou mokambi ya lisanga ya bakumbi masuwa mabakompani ya bolobi mbisi abwaki mbela na bakonzi tolanda bolai na Florent Onobou.
Ulandisa mamikakatano na mambima bokolongono pe pasi ya bozwi pe bomonani ya mbisi Etando ya lualo bimbisi na pompe noire mosimba mi makasi penza na bobungi bwa mazuti makosala kati masuwa mobemba maimambu. Na po yango, mamasuwa njiki bizali ya kusema na libongo pambati mazuti mokosunga kayango mobemba mozali komona na te. Alexon Fuku, mokambi lisangali ya bakambi masuwa ma ba kompani ya bwalo bimbisi abwa kimbela na bakonzi.
Bato son la, prêt à pêcher.
Masuwa nazali nangu ya kovunga mpona kupenda koloba mbisi. Pena eleko oyo tozali eleko ya elanga, ezalaka malamu mingi mpona biso pamba te mbisi ezalaka ya kofuluka penza. Kasi ya pasi nde balobi mbisi bakoki kokenda koloba mbisi te, po masuwa mazali ya kusema na libongo, mazuti mazali te.
Dans la pêche maritime, puisqu'on se retrouve à être traqué sans carburant.
Bote le mitango moke ya misala miye mikusunga kakita ya ikolo Kongo, muzali kukuti sapenza matata ote ya mabuta lelo bazali kuleka bakokoso ya mitindo nyoso. Na yango, balubi mbisi ya bakompani basingi na bakonzi batala lpenza de kamboli yango, izali kutungisa makasi kuleka bayengu mawatumba Pont Noir.
Mon personnel ne travaillant pas, je ne peux pas les rémunérer, je n'ai pas de rentrée.
Lokola basali banga bazali kosala te, nga pe na kuki kofuta bango te, po biloko bizali kokoto te. Tozali pe koteka te na yango, na singeli kofanisa bango na bandako po mosala ezali te. Toyebi te mazuti mazali te, kasi toyebi te mokolo nini yango mazuti yango ekomonana. Soki masuwa ya bolobi mbisi, ekoki ata mokete kolongwa libongo, pe kokenda koloba mbisi, ebotaka bakokoso ebele. Ape mazuti yango ezali pasi. Bon, batalo pe ezali ya kobuta. To sala boni.
Ne peut plus déplacer ses bateaux pour aller pêcher. Les conséquences sont graves.
Ata kopusa ya koyanola babwa kimbela likoki kozala na pasi nde kutu bakompani bikofulusaka mazuti na bisika ya botekisi yango bayebi penza te mokolo nini bokawuki boye bokoki kozwa eyano elamu. Feron Onogo, Pont Noir, VOA.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo tozali mokolo mwa mitano, ezali mokolo moye, tolandaka masolo na biso na kombo ya Buzindo. Koleka bato nkoto minei mpe bikolo ntuku minei na mitano na mabongisi mpe bakompani ya ndenge na ndenge bazali uto lobi na nkita na likita libengami Weak Mining, tomposo ya misala ya mamina na Lubumbashi na Okatanga. Edi Sango azolobeli yango na linaka na biso na Buzindo na ministre ya Tanganyika Atali Mambi ya Milona Nzela mpe Ntombwa Jules Luamba Balimwasha. Tolanda bango.
Monsieur le ministre, yebisa biso forum ezosala na Lubumbashi babengi yango Weak Mining na bokuse eza penza nini?
Napesi matondi mingi pona mutu na utu nebisa siko na oyo ezali kosala manikolo na mboka Lubumbashi o babengi DFC Weak Mining. Ezali lokola semaine ya baminier na kati ya République démocratique du Congo. Ezali okasyon bapesi bana Congo en général et particulièrement na biso bana Tanganyika kolakisa nini oyo mabele ya bakoko toza nango oyo ya mutu ya richesse toza nango en dehors ya bilanga sur le plan ya nini na Tanganyika toza na nini ba minerai na Tanganyika ezali ebele tozali na or, tozali na argent, tozali na platine, tozali na colombo tantalite, tozali na coltan, mais surtout moto ya likambo pende ezali lithium. Lithium wana ezali na Tanganyika na ba minerai mosusu, na surtout reserve mingi eza na Tanganyika meko permettre capacité ya développement ya lobby. Omoni ke sikoyo mi ba usine ebele na ba entreprise mingi mpona likambo etali production babandi kolongwa na ba moteur ya mazout, essence to petrole, tobandi kobaskule sikoyo na ba moteur électrique. Or moteur électrique yabandi tuka ezali ko repose mingi na ba batterie. Or batterie wana esalamaka entre autres na lithium oyo nango na Tanganyika. Donc occasion pesani na bana Tanganyika en particulier puis na bana RDC Mobimba. Tout le sena mokili Mobimba na molongo Mobimba na ba investisseur o bazali kolanda ndenge kani ba ko sala exploitation minerai baye na Tanganyika parce que ba gisement ezali ba partenaire o bazala ki deja na avance par rapport à likambo yango ya ko exploiter lithium et c'est vrai que bazala na moi patience mo ke ba tike la gouvernement asala ba étude baye ba te soli musala wana ebandi ya ko exploiter lithium na Tanganyika et ko pesa mitumba nini na bana ya Congo et c'est vrai que mupaya ayeto mutu mpusu aye ko zali lithium wana biso bana Congo tukisalika na babola te et c'est vrai que nina bango bazwi biso pe tuzwi yo ba bengi na anglais win-win gagnant-gagnant soki bango bagagni biso pe tugagni. Alors nde ba étude nesaye ko sala mapo et permettre que usine na ba équipement nyonso nécessaire mpona développement na kotia en place ba structure nécessaire mpona ko produire na ko exploiter malamu malamu lithium oyo ezali na Tanganyika yango occasion epesami na biso bana ya Tanganyika na oyo forum ezosalama na Lubumbashi na mikolo oyo po tolakisa na molongo moki Mobimba na bamboka nyonso bapayete boya na RDC to exploiter mais to exploiter malamu de l'autre côté pe to respecter pe environnement tobebisa environnement na biso te et puis exploitation wana epesa richesse na bana ya Congo epesa développement na bana ya Congo bato nyonso bazali kobika nzinga nzinga baminere wana baza ba bénéfice na bango toza na basouvenir ya mabe exploitation baminere mtutu ya kale ezalaki soki bakangi karriere ya minere bato batikali babola eloko wana toboyi na Congo sika boye yango topesi matondo mingi na bakonzi ya mboka kobanda na mokonzi président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na gouvernement nyonso na batechnicien na bango nyonso baetudiaki izo mis le temps nécessaire avant ke bafungola nzela ete bato bakoexploiter lithium na Tanganyika babanda kobanda mosala wana na mwa mikolo mike boye mais to respecter étape nyonso po ete bana ya Congo bazwa ba bénéfice nécessaire po e développer à la fois Congo ba partenaire mpe ba se retrouver na situation wana.
Bato mingi oyo bazolanda baoza komituna to oyebi ke avant même baloba makambo ya lithium ba gisement eza ebele mais obi gisement par exemple ya Zaire etin oyo epesamaka na ba australien emonini lokola bozotambwisa bango ntango mpe ezoleka surtout toloba opportunité toliba ko malamu epesami sikoyo lokola na crise to kokoso ya petrole ezali mituka ya ba bateri mpe biloko mosusu ekosalela ba energie verte lokola balobaka mpona nini botambwisi-tambwisi ba australien bato bayaki mpona kosala investissement basi bapesa bambongo na maka mosusu
wana foto rectifie balobaka na français qui veut aller loin maintenant sa monture tambwisi bango te gouvernement congolais ezali na volonté il faut prendre kozwa ntango ya koétudier eloko mpenza na mozindo avant te bobanda donc gouvernement na biso nati koloba awa na baautorité ya mboka bazwaki temps nécessaire ya koaprofondir likambo wana ya mbote babanda omoni ke soki ozali prete ça ne sert à rien obanda osala eloko mpo orate donc gouvernement ya congo eza na intention na mabe te ya kotambwisa moto songoli to pakala te justement ezalaki puisque il fallait baétudier na bango moko na baexpert congolais na baexpert ya bapaya oyo baye po te nsima ntango bakosilisa babandi moto aya koregrete nsima te ezala esengo ya bato nyonso na bapaya oyo bazwi na biso pe bana ya congo mpe tozwa yango nalobaki na ebandeli awa te win-win gagnant-gagnant donc totambwisi bango te gouvernement congolais etambwisi bango te au contraire ezali na esengo ntango bapaya baza koyepa na biso po totonga elongo ezali esengo monene alors na esengo wana toza kobenga bapaya oyo toza kozwa bacontact à l'extérieur ouverture diplomatique bacontact sur tous les plans na moni te ezali peut-être question ya malentendu mais sinon toza na esengo ya kobenga bapaya oyo baye oyo bazali koesite mpe bango mpe baya esika ezali mpona bato nyonso tala province ya Tanganyika ezali 134,000 km² à peu près lokola bapays ebele eza na dimension wana te RDC tout en étant Tanganyika eza na dimension ya pays mobimba donc bamboka mosusu bakoki koya esika ezali volonté ezali disponibilité ezali baminere mpe mosusu mpe ezali ezali kaka lithium te or ezali coltan ezali ebele ebele ezali baya même charbon ezali donc baya totonga mboka elongo eza kotumisa bango te au contraire ezali esengo te totambola na bango elongo
kasi makambo yango kobanda mokolo nini sikoyo balobi ezali bakumi malamu bato nyonso bakumi kokanisa ndenge olobi bamosusu bakanisi ata mbula ekoya to na mibu mibale ekoya mituka mingi ekolongwa na kotiaka bacarburant epe kukanga mitu katea na ba energia banda kuna makamusu se kubungwa na pona nini bozole kisa mwa tango toko kolo bate babanda kosala ngo kan
na kwa hiko pesa o dato na teke babanda le 1er juillet to le 30 juin to te me o izali ya sur pe ya sol izali ke etape ya makasi preliminaire eche salamaki deja donc o izali bo donc toko bakutu ese banda paske baba etil preliminaire eche salamaki deja donc foye volonté ya kofungula minire wana te to jizmane les à la vacuum de la masala d'équipe préliminaire. Or, le gouvernement congolais est permettant de l'étude ouana. Et salamipe et sili, second tout comme par étape. Alors, les alliés par étape, chaque étape, les alliés koya. Les alliés exploitation minière, les alliés qui ont fini bouton de l'eau lobby bandité. Donc, les alliés processus, oyo, ba banda ba exploiter, ba extraire, ba salaboué, avant que tout la batterie à l'ibosso et que j'aime en gonga. N'a pas eu qu'on peut ça à jour, tout timing, sinon, on va faire non, au bout de l'eau, le baki une semaine, on va qui 6 mois. Où les alliés assurent cette Kondiamboka, ma fongoli nzela, ma pelsi, ma attente, nous sommes à réponse, les alagis, cause la mapote, ou salé banda. Et quand la minute, le gouvernement est en boka, n'a plus qu'un boka, monsieur, ma voisin, ma signal du protocole d'accord, côté Elongo, Tobanda Moussalawana. Et c'est salami déjà, donc, le train déjà quitté la gare. Donc, si est bandi déjà, timidement, mais tant que vous allez là, il y a un moment à qui, bah, retomber Nango, et qu'on se fait sentir d'un moment à l'autre. Sinon, monsieur, laissez bandi déjà, timidement, c'est vrai. Wana, on veut bien aller à son timidement, les alus, mais, soukanango, n'est tout comme on a bambou.
Na mboka nina ngoo zokulo bozoro bama kambu ya Zambi na yango na kutuna pe mutuna mbali mingi mingi na tumuna ka Kongo isali baitu, bandi baitud kasi mboka msusu ya mzinga nzinga tolo bata ya petrol tolo bata ya gaz aba mboka msusu babandaja kotala ba gaz mitan ba petrol na lake dua babandaja kuzwa bisu totika la kaka na kotanga ka kusala ka baitud
izali kisho mungu mala mutuni ngayi omoni RDC izali su kontino troiko refreshir ne C'est vrai que 4 par 4, on peut s'associer à tel pays de tel pays, mais la politique de la RDC est la politique interne, Oyo et c'est mérité en accord d'abord avant de s'ouvrir à l'extérieur. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit que RDC est expert sur le plan intellectuel de tous les niveaux. Donc avant de s'ouvrir vers l'extérieur, il faut tout se rassurer. Donc il ne faut pas être pressé. Ce qui est en mesure de maîtriser les paramètres sont le topakala. Donc là, nous devons vraiment être à la hauteur de ce que nous sommes en point de vue maturité. Donc, ce n'est pas parce que les voisins, Moussala Naïe, Kosenga, Songoloto, Pak à la gauche, à droite, que la RDC doit faire comme les autres. Non. La RDC est un pays digne qui se respecte et qui doit être abandonné pour avoir accord, avoir responsabilité vis-à-vis extérieure. Il faut à étudier un moment là, Je pense que les Oyo, la conservation, qui, tant que vous avez dit que Oyo, c'est le tout en branlant Bokaboye, l'association en Bokaoana, si c'est nécessaire. Au cas où ce n'est pas nécessaire, la RDC prend des décisions. Oyo, à Monique, Zali, à Motouya, Kota,
Tant que l'objet exploitation est au banda, exploitation est au kozala, kaka ko extraire tout ko zoa ma belé, ko kende to, le kola, la matière est au loba, zoe mbango, le kola nzem bouto bando sala ba batterie, ba banda penza, masi ba kumi wapi, balin ko banda ko sala ba batterie, pe ba nani ngo ba ye, ba pesi misolo po ba entreprise et banda ko sala ba batterie, to ba composante na yango.
Même l'objet ko sala batterie, c'est-à-dire, il y a un tronc. Oyo essayé et quota na usine de fabrication de batterie. C'est tout un processus na kozala un peu réservé parce que na voyez qu'autant la deux pays par exemple alors que à emballage par exemple essayé ou tanambo comme tout ça nous fait. On se n'attend pas moi toi na beaucoup de quota donc je suis plus ou moins réservé dans la mesure que les principaux acteurs les autres kotangawa mais les autres peuvent venir au fur et à mesure. Il y a mon albaki ok la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Il y a des emballages qui vont intervenir. Il y a des transporteurs qui vont intervenir, il y a beaucoup d'histoires qui vont intervenir au fur et à mesure. Moi, nous avons la phase à ébandeler. Donc, ébandeler timidement avec les principaux intervenants en dévoi à Mabélé pour extraire.
Moi, clair, ils ont l'Afrique du Sud, ils ont le Bango Licolo.
Dans un premier temps, dans un avenir pas lointain, le gouvernement congolais, le gouvernement zambien, la Vanda qui est ensemble, mais les autres doivent expliquer. Donc, il ne m'appartient pas à mon niveau. Madame a coénuméré tous les autres, je crois que. La sagesse qui doit nous caractériser nous pousse à la réserve pour l'instant de ne pas commencer à citer tout le monde, même ceux qui ne sont pas concernés. Quoi. Donc, on a un niveau et tout se contenter, même autre dans la bango. Le reste, on verra plus tard.
Matondo Mingi, ministre Luambwa Balimwasha, Jules, ministre ya Tanganyika pour Italie, Makambo, ya Mingi Mingi, ya agriculture, pêche, na Makambo, Susso. Matondo Mingi.
Matondo Mingi, de Gonambo.
Tokomi na suka ya masolo na biso sangwa mukililo ya mokolo mwalilo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokutana bino susu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu ngina loba mokolo mwayambo lundi tokutana bino lundi parce que tokomi deja na ambiance ya weekend tokutoki tokomi na kibino lelo ezaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu botondi makasi tokutana mokolo mwayambo lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville entre temps bon weekend botika la malamu.